Xo'p, mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-sentyabr juma. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomovaning ovsuni va bolalari bilan birgalikda viloyat sudi binosi oldida o'tkazishni rejalashtirgan ochlik aksiyasi militsiya xodimlarining qarshiligi bois amalga oshmadi.
Ochlik e'lon qilamiz, nima qiluvdi? Taksidan mingan joyimizdan tushirtirib olib qoldi. Ana zammasalik.
Jahon bozorida paxta narxi ko'tarildi. O'zbek dehqoniga bundan nima naf?
Jahon bozorida oshganini bizaga unchalik foydasi ham bo'lmasa kerak. Hozir manfaatdor boshqa doiralar bo'lyapti.
23-sentyabrdan boshlab O'zbek-Qirg'iz chegarasining ayrim o'tish punktlari ochildi. Tojikiston hukumati 28 harbiyning o'limida sobiq muxolifat lideri Mirzaxo'ja Ahmadovni ayblamoqda. O'sh va Jalolobodliklar parlament saylovlarida millatchi partiyalar g'alaba qozonishi ehtimoli mavjudligidan tashvishlanmoqdalar. Endi esa Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 65-chi sessiyasi ochildi. Sessiyada nutq so'zlagan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod 2001-yil 11-sentyabr terror hujumlarida AQShni aybladi. O'zbekiston Islomiy harakati Tojikistonning Rasht tumanidagi hujumlar uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. AQShdagi mahkama pokistonlik neyrobiolog olima Afiya Siddiqina Afg'onistonda amerikalik harbiylarni o'ldirishga uringanlikda ayblab, uni 86 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Rasmiy Tehron Rossiyaning Eronga S-300 zenit raketalari va boshqa turdagi qurollarni sotmaslik haqidagi qarorini qoralab chiqdi. Demak, Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 65-chi sessiyasi ochildi. Terrorchilikka qarshi kurash va ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishini oldini olish, global iqtisodiy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish sessiya kun tartibidagi asosiy masalalardan. AQSh prezidenti Barak Obama sessiya ochilishida qilgan chiqishida jahon yetakchilarini Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish borasidagi yangi harakatlarni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Shuningdek, Obama boshqa hozirgi zamonning dolzarb muammolariga ham to'xtalib o'tdi.
I stand here before you confident in the future.
Men sizni oldingizda kelajakka ishonch ko'zi bilan qaragan holda turibman. Bu kelajak shundayki, shundan iboratki, Iroqda mustabid rejim ham, xorijiy boshqaruv ham bo'lmaydi. Afg'oniston urush changalidan qutuladi. Isroil va Falastin o'g'lonlari kelajakda o'z ota-onalari erishmagan tinchlikka erishadi. Kelajakda retsessiya zimistoni ortda qolib, yangi imkoniyatlar uchun yo'llar ochiladi deb ta'kidladi Obama.
The dream of opportunity is available to all.
AQSh rahbari o'z chiqishidagidek Washington Al-Qoidaga qarshi yana ham samaraliroq kurash olib borayotgani haqida bildirdi. Eronning yadroviy dasturi borasidagi xalqaro muzokaralar oktyabr oyida boshlanishi mumkin. Tehron rahbari Mahmud Ahmadinajod Yaponiyaning TBS kanali muxbiri bilan suhbatda shunday imkoniyat mavjudligiga ishora qildi. Payshanba kuni BMT Bosh Assambleyasi sessiyasidagi chiqishida ham Ahmadinajod Eron o'zaro hurmatga asoslangan muzokaralarga tayyorligini aytgan edi. Albatta, Eron prezidenti Ahmadinajod 2001-yil 11-sentyabr terror hujumlarida AQShni ayblab chiqdi. Payshanba kuni Nyu-Yorkdagi BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida so'z olgan Ahmadinajod jahonda, jumladan AQShda ham ko'pchilik mazkur terror hujumlariga Amerika maxsus xizmatlari aloqadorligiga ishonishadi deb aytdi. Eron rahbari so'zlariga ko'ra, AQShning bundan maqsadi Yaqin Sharqda o'z mavqeini mustahkamlash va Isroilni himoya qilish bo'lgan. Ahmadinajod bu haqda BMT minbaridan turib gapirayotgan bir paytda AQSh, Isroil va boshqa bir qator g'arb davlatlari delegatsiyasi majlislar zalini tark etdi. Amerikalik diplomatlar Eron rahbarining ma'ruzasini jirkanch qip-qizil bo'xton deb atashdi. Qo'shma Shtatlar 3000 ga yaqin odam o'limiga sabab bo'lgan AQShdagi 2001-yil 11-sentyabr hujumlarida Al-Qoida terror tarmog'ini ayblab chiqqan. Rasmiy Tehron Rossiyaning Iranga S-300 raketalar va boshqa turdagi qurollarni sotmaslik haqidagi qarorni qoraladi. Bu haqda Iran mudofaa vaziri Ahmad Vohidiy bayon qildi. Chorshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Iranga bir qator qurollar, jumladan S-300 komplekslarini yetkazishni taqiqlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilingan edi. Shunday taqiq BMT xavfsizlik kengashining iyun oyida yadroviy dasturi borasida xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilishdan bosh tortayotgan Iranga qarshi joriy etgan yangi sanksiyalar bilan bog'liq ekani aytiladi. Bir necha yil ilgari Rossiya Iranga S-300 zenit raketalarini yetkazib berish borasida Tehron hukumati bilan shartnoma imzolagan. Xabarlarga sal so'ng yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Qumqo'rg'on tumaniga bu birinchi o'rinda hozirgi svet masalasi bo'yicha biz qishloq Qumqo'rg'on tumani Yangobod mahallasi. Umuman svet kechqurungi payt paxta terim, yig'im terim paytlari umuman svet bo'lmaydi. Kechqurun soat 6 dan o'chadi, soat 8:30 gacha ham mavqotlarni yeb bo'lgandan keyin yonadi. Keyingi masalamiz, Yangobod mahallasida ichimlik suv o'tsa ketib qiyin masala. O'tsa ketib bir qiyin ichimlik suv bolalar, maktab bolalariga umuman qiyin masala. Juda qiyin masala. Gaz umuman yo'q, hayvonni kutmasak ham bo'ladi.
Bu ichimlik suv qayerdan shunda? Nima qilasizlar ichimlik suvni?
Ichimlik suvni biz kanaldan oqib kelayotgan layqa suvdan tinitib turib ichamiz. Mana necha mingta aholi yashaydi, 700 ga yaqin o'quvchi yashaydi. Shu suvning o'zi ham yo'q, ishlaganda nasos ishlaydi, ishlamasa yo'qda.
Erkin mikrofon eshitishiga bildirilgan fikrlardan biri edi. Aziz tinglovchi, tafsilotlar bilan dastur davomida tanishing. Shuningdek, o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston Islomiy harakati Tojikiston sharqidagi Kamarob darasida harbiylar kolonnasiga uyushtirilgan hujumga mas'ulligini bildirdi. 19 sentyabr kuni amalga oshirgan mazkur hujum oqibatida 25 nafar tojik harbiysi halok bo'lgan edi. Tojikiston mudofaa vazirligi mazkur hujumda Abdullo Rahimov va Olovuddin Davlatov kabi tojik dala qo'mondonlarini ayblagandi. Ammo o'zini O'zbekiston Islomiy harakatining matbuot vakili Abdufattoh Ahmadiy deb tanishtirgan shaxs audio murojaatida bu O'zbekiston Islomiy harakatining amali bo'lganini bildirdi. Murojaatnomada ta'kidlanishicha, hujum mamlakatdagi minglab masjidlarni yopayotgan va begunoh dindorlarni turmaga tiqayotgan Tojikiston rasmiylarining siyosatiga javoban uyushtirilgan. AQShdagi mahkama pokistonlik neyrobiolog olima Afiya Siddiqiyni Afg'onistonda amerikalik harbiylarni o'ldirishga uringanlikda ayblab, uni 86 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. 38 yashar Siddiqiy Massachusets shtatidagi texnologiya universitetida bitiruvchisidir. U AQShdan Pokistonga 2003 yilda qaytib borgan. 5 yil o'tib, u Afg'onistonning G'azni shahrida amerikalik harbiylarga qarata o't ochishga urinayotgan bir paytda qo'lga olingandi. Hibsga olish payti Siddiqiy yaralandi, ammo amerikalik harbiylardan hech biriga shikast yetmagan edi o'shanda. Tergov davomida pokistonlik bu ayolning Al-Qoida bilan ham hamkorlik qilgani aniqlandi. Washington Post muxbiri Bob Woodwardning Obamaning urushi kitobi dushanba kuni AQShda rasman nashrdan chiqishi kutilyapti. Yangi Afg'on strategiyasi borasida Obama ma'muriyatidagi ichki kelishmovchilik va kuchli tortishuvlar mavjudligi fosh etilgan. Bu kitob hali o'quvchilar qo'liga yetib bormasdanoq Amerika jamoatchiligi e'tiboriga tushdi. Obamaning urushi kitobi hali rasman nashrdan chiqmasdanoq AQShdagi ikki yetakchi ro'znoma Washington Post va New York Times undan parchalarini e'lon qildi. Kitobga ko'ra, AQShdagi ayrim yuqori lavozimdagi mulozimlar prezident Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming qo'shin yuborish va 2011 yil yozidan AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish rejasini ma'qullamaydi. Obama esa Afg'onistonga ko'proq qo'shin jo'natishni so'rayotgan general Petrius kabi harbiy qo'mondonlar va bunga qarshi chiqayotgan vitse-prezident Joe Biden boshliq demokratlar orasidagi tortishuv markazida qolgan. Bulardan tashqari, kitobda AQSh prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha vakili Richard Holbrookning bu mintaqa uchun ishlab chiqilgan strategiya ish bermaydi degan so'zlari keltirilgan. Woodward kitobida Afg'onistonda toliblarni ovlash uchun Markaziy razvedka xizmatining 300 ming afg'ondan iborat maxfiy armiyasi faoliyat olib borayotgani hamda afg'on prezidenti Hamid Karzay vasvoslik ruhiy kasalligiga chalingani haqida ham razvedka ma'lumotlari borligi yozilgan. Kitob muallifi Bob Woodward 1970 yillarda o'sha davrdagi AQSh prezidenti Richard Nixonning iste'foga ketishiga sabab bo'lgan Watergate janjali bo'yicha surishtiruv olib borgan keksa jurnalistlardan hisoblanadi. Woodward hammasi bo'lib AQSh prezidentlari haqida 9 6 ta kitob nashr etgan. So'nggi kitobini yozish uchun u Oq uyga kirish va Obama bilan eksklyuziv suhbatlar qilish imkonlariga ham ega bo'ldi. Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar shular edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomova va uning ovsini Jamila Javliyevaning o'z farzandlari bilan 23 sentyabr kuni soat 10 da Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudi binosi oldida o'tkazishni rejalashtirgan ochlik aksiyasi mahalliy militsiya xodimlarining qarshiligi bois amalga oshmadi. Bu ikki ayol adolat qaror topishini talab qilib 1 sentyabr kuni bolalari bilan birgalikda o'zlariga o't qo'yishni rejalashtirgan paytda ham huquq tartibot xodimlari ularni to'xtatib qolgan edilar. Qashqadaryoning Chiroqchi tumani Hamid Olimjon shirkat xo'jaligida yashovchi 47 yoshli o'qituvchi Yulduz Isomova o'zi va ovsuni hamda ikkalasining 10 nafar farzandi bilan birgalikda 23 sentyabr kuni ochlik aksiyasi boshlashni rejalashtirganini, biroq chiroqchilik militsiya xodimlari ularni uylaridan chiqarmasdan poylab o'tirganliklari haqida Ozodlikka gapirib berdi.
Ochlik e'lon qilamiz deb nima qiluvdi? Bugun soat 10 da mo'ljallangan 23 sentyabr kuni soat 10:00 da aytsandi. Ochlik e'lon qilamiz dedi. Ovsini men bolalarimiz bilan.
Siz 4 ta bolangiz bilan, ovsiningiz ham bolalari bilan.
Ovsinim 6 ta balasi bilan ochlik e'lon qilamiz dedi. Uydan chiqqan qo'ymadi nima? Militsiyalar kelib, nimalar kelib, sizlar oldiga quruqchilik qildi.
Nechta odam bor?
Har yili qo'ysa kerak. Bir o'nlar odam bor.
Yulduz opa, eshikni oldida qorovullaganda kimlar bor?
Militsiyaning mana zamnachanligi bor. Mana o'zimizning chiroqchining zamnachanligi.
Uni o'zi ham kelib o'tirganmi o'sha joyga?
Ha. Soliq degan bir tergovchi bor. Keyin mayda militsiyalar men taksidan mingan joyimizdan tushirtirib olib qoldi.
Ha, taksiga chiquvdingizlarmi?
Ha, chiquvdik. Taksini anosini tortib olib qildi dedi. Taksisi qayerda qo'lidan dokumentini olib qo'ydi deb bizlar kitsizdan qo'ymadi. Hozir dedi qishlataman, unday qilaman deyapti.
Buni kim aytdi sizga?
Shu ana zamnachalnik aytdi, chiroqchini zamnachalnik. Ishlab qilsin dedim, bor qo'lidan kelganini qil dedim. Hozir qo'rqibdi nima qishlataman degan qo'rqibdanmi? Nega qo'rqmadim? Ketaman deb bir qo'lidan kelgan qil dedim. Yana yoqqa boruvdim, borishda hamma taksini to'xtatdi. Hech qaysini bermaysan, maska mindirmaysan. Ketib ketgani qo'ymadi.
Endi Yulduz opa, o'sha o'zlaringizga o't qo'ymoqchi bo'lgan paytda hokimlikdan bir o'sha viloyat hokimligidan sizlarga bir va'dalar berishuvdi. Nima bo'ldi shu va'dalarning natijasi?
Qaysi bajarilmay turishtiribdi. Hech nima bo'lmaydi. Mencha yolg'iz bo'ldi, va'da qur, va'dargacha qolib ketdi.
Endi nima qilasizlar Yulduz opa?
Prezidentga kiramiz, Toshkentga borib. Prezidentga o'zi bilan hech kim turib yotib, bo'lsa chiqiradigan qilamiz.
Yulduz Isomova edi, o'qituvchi ayol. Isomova 2008 yilning 9 dekabr kuni ro'y bergan avtohalokatda turmush o'rtog'i Amir Abdunazarov va yana bir yo'lovchining halok bo'lishi va ikki kishining butun umriga nogiron bo'lib qolishida aybdor bo'lgan ichki ishlar xodimi javobgarlikka tortilmagani uchun bunday qadamga majbur bo'lganini aytadi. 2 yil avvalgi avtohalokat oqibatida 4 farzandi bilan beva qolgan Yulduz Isomova o'sha paytda mashina rulida bo'lgan militsiya xodimi Nodir Xolboyev suvdan quruq chiqib aybsiz deb topilganiga norozilik bildirib turli tashkilotlarga shikoyat qilgan, lekin haqiqat qaror topmagach o'zi va farzandlariga o't qo'yishga ahd qilgandi. Mahalliy militsiya xodimlari bunga yo'l qo'ymadi, endi esa ular ochlik e'lon qilishiga ham ruxsat berishmadi. 2 yil avvalgi ro'y bergan avtohalokatda Yulduz Isomovaning qaynog'asi O'ktam Abdunazarov umrbod nogiron bo'lib qolgan, erining qiynalib yashashiga chiday olmayotgan Jamila Javliyeva ham adolat qaror topishiga ishonmagani bois ovsinining norozilik aksiyalarga qo'shilgan. Jabrlanuvchilar o'zlarining O'zbekiston prezidenti, Oliy sud va Bosh prokuraturaga yo'llagan shikoyatlarining barchasi besamar bo'layotganini aytishdi. Ozodlik bilan suhbatda biz mavzuni o'rganish davomida Qashqadaryo viloyat hokimligiga ham murojaat qildik. Hokimlik xodimi Bu masala xususida viloyat xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Inobat Karimovaga murojaat qilishimiz lozimligini aytdi. Inobat Karimova bilan telefon orqali bog'langanimizda u Yulduz Islomova va Jamila Javliyevalarning norozilik aksiyalaridan bexabarligini, biroq ularning shikoyatlarini o'rganib, vaziyatni o'z nazoratiga olishini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon bozorida paxta narxi ko'tarildi. Rossiyskaya gazetaning xabariga ko'ra, bir kunda paxta narxi 3.8% ga, yil boshidan buyon 62% ga oshdi. Ayni paytda jahon bozorida 1 funt paxta tolasi yaqin 1 dollarga sotilmoqda. Paxta narxining ko'tarilganligi bu yil Osiyoda paxta hosili kam yetishtirilishi bilan izohlanmoqda. Xo'sh, jahon bozorida paxta narxining ko'tarilganligi o'zbek dehqoniga qanday naf keltiradi? O'zbekistonlik dehqonning ham daromadi oshadimi? Sadriddin ana shu savollarga javob izlab o'zbekistonlik fermerlar bilan suhbatda bo'ldi.
1 funt, ya'ni 454 gram paxta tolasi narxining 1 dollardan oshganligi paxta savdosi tarixida ikkinchi bor kuzatilmoqda. Bu jahon bozorlarida paxta xom ashyosining yetishmasligi va bu yil Osiyoda paxta hosili kam bo'lishi bilan bog'liq. Westeru axborot agentligi Amerika paxta ta'minotchilari assotsiatsiyasi prezidenti Jordan Lining ushbu gaplarini keltiradi. AQShdagi fuqarolik urushidan keyin ikkinchi bor 1 funt paxta 1 dollarlik narxdan yuqoriga ko'tarildi. Jahon bozor dagi paxta narxining ko'tarilishi paxtaning asosiy eksportchilari bo'lgan Osiyo davlatlaridagi bu yilgi paxta hosili bilan bog'liq ekanligi aytiladi. Paxta yetishtirishda dunyoda birinchi o'rinda turadigan Xitoyda yil seryomg'ir keldi. Dunyodagi paxta eksportining 8% ni beradigan Pokistonda paxta maydonlarini sel yuvib ketdi. Hindiston esa hali paxta eksportiga qo'ygan cheklovini bekor qilgani yo'q. Ana shu sabablarga ko'ra ekspertlar bu yil dunyoda paxta defitsiti 2 million tonnaga yetishi va har tonna paxta tolasining narxi 2.8-3.000 dollargacha yetishi mumkinligi haqida bashorat qilmoqdalar. Osiyodagi paxta yetishtiruvchi qudratli davlatlardan farqli o'laroq, bu yil O'zbekistonda paxta hosili har yilgidan ancha yaxshi bo'ldi. Jahon bozoridagi paxta narxining oshishi o'zbekistonlik dehqonga qanday foyda keltiradi? Buxorolik fermer Bobomurod Razoqovning aytishicha, paxta narxining jahon bozorida oshganligi o'zbek fermeri uchun hech qanday naf keltirmaydi, chunki O'zbekistonda paxtani davlat dehqondan sotib oladi va o'zi istagan narxida eksport qiladi. Fermerga ko'ra, O'zbekistonda paxtani yetishtirishga ketadigan xarajat va hukumat sotib oladigan narxning o'rtasida farq juda kam bo'ladi. Ya'ni fermer sotilgan hosildan keladigan daromadning bor yo'g'i 10-15% miqdorida foyda ko'rishi mumkin xolos.
Agar hosil cho'g' yaxshi bo'lsa, shartnomani bajarib bilsak, xudo xolasa 10% tashlab turadi. Agar biz 100 million deylik xarajat qilib qo'ygan bo'lsak, 10 million foyda ko'rishimiz mumkin atrofida. 85-90% sarf xarajat qoplaydi-da, egallaydi-da.
Deydi Bobomurod Razoqov. Fermer bu aytganlarni misollar bilan izohlashga harakat qiladi. Ya'ni fermerga ko'ra, agar davlat hozir har tonna paxtani dehqondan o'rtacha 600 ming so'mdan sotib olayotgan bo'lsa, demak, 3 tonna paxtadan o'rtacha 1 tonna tola chiqadi. 3 tonna paxtaning dehqondan sotib olish narxi 1 million 800 ming so'm. Bu rasmiy kursda 1100 dollar atrofida bo'ladi. Jahon bozoridagi bugungi narx esa 2000 dollardan ortiq. Deydi Bobomurod Razoqov. Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqovga ko'ra, hozir dehqon yetishtirayotgan paxta narxining yaqin yarmi davlat hisobiga o'tib ketyapti.
O'rtacha paxtaning bahosi 550 ming so'mdan hisob-kitob qilyapti. O'rtachasi birinchisi 640 ming so'm, ikkinchisi yana 600 so'm, uchinchisi g'izata shu o'rtacha tushadi.
540 ming.
Demak, biz dehqon paxtaning real bahasining 50%ini olayapti-da, 50%ini. 50%ning haqiqiy bahasidan. Demak, 50% bu xilobga firmaga qilyapti. Nimagada endi chinovniklarga qilyapti-da. Dehqonning manglay teri birinchidan qayta ishlashga ketyapti. Huzurnochilar ko'ryapti. Ikkinchidan olib sotarlar mana bu paxtaga kvota olib chet davlatlarga sotadigan tashkilotlar paxta dehqonning manglay terining huzurini shular ko'ryapti.
deydi fermer Qubey Ortiqov. Unga ko'ra, bugungi kunda dehqon paxta yetishtirishdan deyarli foyda ko'rmaydi. Xirmon ko'tarilganda foyda va xarajat 3:3 bo'lib chiqyapti. Chunki deydi fermer,
mana o'g'itning bahosi o'rtacha hisoblaganda mineral o'g'it 300 tonnasi 300 ming so'm. Salyarkining, bilasizmi, salyarkining 1 kilogrammi 1200 so'm. Yangi texnika olish qancha ekanini bilasizmi? Professional traktor mana paxtani tarbiya kultivator, bitta kultivator 27 million turadi. Hisob kitob qiling, amortizatsiyasi qancha bo'ladi axir uningda? Yana davlatga, byudjetga to'laydigan soliq yuki juda og'ir. Har bir olgan 1000 so'mimizga 450 so'm pul to'layapmiz. Oylikka deb olgandan. Bilasizmi qancha fermer qancha soliq to'laydi? 16 tur soliq to'laydi. Yagona soliq sistemasini barpo qilganimiz qayerda qoldi? Bu soliqlar qayerda ketdi? Yurtboshimizning niyati tuzuk, soliq yukini kamaytirish. Bu dehqonchilikda bir nima bo'lsin deydi. Kadastr bo'yicha, balbaniketi bo'yicha juda katta yordamlar berildi fermerlarga. Masalan, bizning tumanning o'zida 2 milliard so'm fermerlarga yordam berildi o'tgan yili. Lekin natijasi qayerda endi buningda? Natijasi haliga isrof bo'lgan distopiya va isrof bo'lgan o'g'itlar, shularni qarzini yaptiqda ikki barmog'imizni burnimizga tiqib o'tirdik,
deydi qoraqalpog'istonlik fermer Qubey Ortiqov. Buxorolik fermer Bobomurod Razoqovga ko'ra, o'zbekistonlik fermer toki chin ma'noda hokimiyatdan mustaqil bo'lmas ekan, jahon bozorida paxta narxi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, uning biri ikki bo'lmaydi.
Asoslanmagan xarajatlarga yo'l qo'yilyapti fermerlar tomonidan. Endi bunga fermerlarni yuqoridan turib majbur qilishyapti. Asoslanmagan. Bu shartnomalar asosida fermerlarni boshqarish kerak-ku, lekin ularni ustidan turib nazoratni kuchaytirish, boshqaruvni kuchaytirish, ularga diktovat qilib turish, qachon ekishni o'rgatish, qanday ekishni o'rgatish, qaysi texnikadan foydalanish kerakligini o'rgatish, bular menimcha kerak emas. Mana shu narsalarni o'zi fermer xo'jaliklarini holdan toydiradi. Muhitni boshqacha baholash imkoniyati yo'q. Mana hozir paxta terimi davrini olaylik. Paxta terimi davrida ham xuddi shunday. Hosil ishlab turibdi, deflatsiya qilasan va hokazolarda. Bu xarajatlar hech qachon davlat bu xarajatlarni bizga qoplab bermaydi. Bu xarajatlarni hammasini o'zimiz ishlab chiqarishimiz orqali qoplashimiz kerak. Bu narsa hech qachon o'ylanmaydi. Faqat bitta narsa, o'zingni o'ldir, planni jo'ndir. Endi bu sovet davlati, sovet sistemasidan qolgan kishilar. Hozirgi paytda juda ham amal qilishga boshlaganlar. Oldinlar bunchalik emas edi. Mana so'nggi yillarda bu shior amal qilishga boshladi. Juda shiddatli amal qilishga boshladi. Har bir fermer nazorat qilinadi. Ichki ishlar, prokuratura, hokimiyatning barcha strukturalari faqat fermer nazorat qilishga o'tdilar. Xuddi go'yoki boshqa bir jamiyatda, ijtimoiy hayotda boshqa bir muammo yo'qday tasavvur hosil bo'lyapti,
deydi buxorolik fermer Bobomurod Razoqov.
Demak, jahon bozorida paxta narxi ko'tarildi. Paxta narxining oshgani bu yil Osiyoda paxta hosili kam yetishtirilishi bilan izohlanmoqda. Lekin o'zbek dehqoni jahon bozorida paxta narxi ko'tarilgani bilan unga bundan biror bir naf bo'lishidan gumonlanmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining Xavor davlat axborot agentligi orqali tarqatgan ma'lumotda Rasht vodiysida hukumatga qarshi yo'naltirilgan hujumlar ortida sobiq muxolifat lideri Mirzaxo'ja Ahmadov turganini bildirgan. Milliy xavfsizlik xizmati shu yil 19 sentyabr kuni Mudofaa vazirligining kolonnasining o'qqa tutilishi va natijada 28 harbiyning halok bo'lishida ham aynan Mirza Xo'ja Ahmadovning qo'li borligi isbotlanganini ma'lum qilgan. Tojik rasmiylari 22 sentyabr kuni Rasht vodiysida terrorchilarga qarshi olib borilgan maxsus amaliyot chog'ida Ahmadovning uyidan qurol va portlovchi moddalar topilib musodara qilinganini aytishmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bayonotida aytilishicha, Rasht vodiysida tojik harbiylarining o'ldirilishi ortida Mirza Xo'ja Ahmadov turibdi. Shu yili 19 sentyabrda Kamarob darasidagi Navobod hududida hukumat harbiylaridan iborat kolonnani Mulla Abdullo va Ali Bedaki terrorchi guruhlari granatomyot va pulemyotlardan o'qqa tutgan. Mazkur voqeada 25 harbiy halok bo'ldi. Huquq-tartibot idora xodimlari olib borgan tezkor harakatlar natijasida mazkur terrorchi guruhni Rasht tuman fuqarosi belgi laqabi bilan tanilgan Mirza Xo'ja Ahmadov boshqargani aniqlandi. Deyiladi Milliy xavfsizlik qo'mitasining 23 sentyabr kuni Xovar davlat axborot agentligi orqali tarqatgan bayonotida. Tojikiston ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari sobiq muxolifat sobiq lideri Mirza Xo'ja Ahmadovning jinoyatlarini isbotlovchi dalillar keltirishadi.
Jumlaki az dastavardon yani guruh jinoyatki Mirza Xo'ja Ahmadov bo'lish to'xtash Isoyev Halim mebushadki dar sotir nomidan misol az mana men
birinchi dalilimiz bu Mirza Xo'ja Ahmadov qo'lida diniy va harbiy ta'lim olgan va amaliyotlar davomida qo'lga olingan Iso Halimov hamda uning ko'rsatmalaridir. Boshqa dalil esa 22 sentyabr kuni Rasht tumanida olib borilgan keng miqyosli amaliyot natijasida Mirza Xo'ja Ahmadovning uyidan 6 ta Kalashnikov avtomati, 3 ta granatomyot va katta miqdordagi portlovchi moddalar topilib musodara qilinganidir.
U shosh avtomatik Kalashnikov, sey granatomyot va miqdordagi
Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Mahmadullo Asadullayev 22 sentyabr kuni Tojikiston davlat televideniyasining axbor kechki dasturida Mirza Xo'ja Ahmadov jinoyatlari bilan bog'liq hujjatli film namoyish qilindi. Ayni paytda Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanayotgan 26 yoshli Halim Isoyev filmga bosh qahramon qilib olingan. Yuzlari ko'kargan va do'pposlanganlik alomatlari sezilib turgan bu yigit so'nggi bir yil davomida Rasht vodiysidagi maxfiy maktablarning birida Mavlaviy Zikrullo ismli shaxs tomonidan harbiy mashq olganini gapiradi mazkur hujjatli filmda. Shuningdek, u Ali Bedak va Mirza Xo'ja Ahmadov Rasht vodiysidagi uylardan birining yerto'lasida tashkil etilgan maxfiy lager tarbiyalanuvchilaridan xabar olib turganini aytgan. Eslatsak, 21 sentyabr kuni Mirza Xo'ja Ahmadov ozodlik bilan suhbatida hukumat Rasht vodiysida sobiq muxolifat a'zolariga qarshi amaliyot boshlab yuborganidan tashvish bildirgan edi. Shu yil yozda prezidentimiz Rashtga kelib biz bilan uchrashgandan keyin qurollarimizni ichki ishlar vazirligiga topshirdik. Mening va sobiq muxolifatning boshqa a'zolari ixtiyorida hech qanday qurol yo'q. Biz rasmiy hukumatni tan olamiz, amaldagi qonunlarni hurmat qilamiz, deya bildirgan edi Mirza Xo'ja Ahmadov. Shu kunlarda Rasht vodiysidagi manbalar bilan telefon orqali bog'lanish va u yerdagi vaziyat borasida tinglovchimizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olish imkonsizdir. Dushanbe shahridagi Tojik Telekom shirkat mas'ullari bunga ayrim texnik muammolarni sabab qilib ko'rsatmoqda. Norasmiy manbalar esa Rasht bilan telefon aloqasi Milliy xavfsizlik xizmatlari talab bilan uzib qo'yilganini aytadilar. Aslida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadullayev Rasht vodiysida terrorchi guruhlarga qarshi amaliyot chog'ida terrorchi guruhning 5 jangarisi yo'q qilingani va yana bir nafari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ayni paytda bu hududda Mirza Xo'ja Ahmadovni qo'lga olish va yo'q qilish bo'yicha amaliyotlarimiz davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi Ichki ishlar vazirligi mas'uli Asadullayev. Ayni paytda Avesta axborot agentligi o'z manbasiga tayanib, 22 sentyabr kuni hukumat kuchlari Mirza Xo'ja Ahmadovning uyiga raketa hujumi uyushtirgani, sobiq qo'mondan xaloq bo'lgani haqida xabar berdi. Tojikistonlik mustaqil kuzatuvchilardan biri Abdug'ani Mamadazimov hukumat kuchlarining Rasht vodiysida olib borilayotgan amaliyotidan ko'zlangan asl maqsad sobiq muxolifat liderlaridan jamiyatni tozalab olish ekanini aytadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz birinchi navbatda O'zbekistonga ish tushib turadigan qirg'izistonliklar va Qirg'izistonga ish tushib turadigan o'zbekistonliklarga qiziq bo'lsa ajab emas. Ikki qo'shni davlat chegara xizmatlari rahbarlari 22-sentyabr kuni Botkentda bo'lib o'tgan uchrashuvda uyun voqealaridan so'ng yopilib qolgan chegaraning ba'zi punktlarini 23-sentyabrdan boshlab ochishga kelishib oldi. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot vakilidan olingan ma'lumotlarga qaraganda 23-sentyabrdan boshlab Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonning Vodil, Birlashgan, Barak, Qizilqiya, Limburg, Tul, G'aznov, Oqqiya, Duvayram chegara maskanlari, Qirg'izistonning Chechma, Etikchi, Qaytpas, Bozadir chegara maskanlaridan Qirg'iziston fuqarolari tegishli hujjatlari mavjud holatda o'zlari va transport vositalari kechayu kunduz o'tib qaytishi mumkin. Shuningdek, Moylisoy shahridagi elektr lampa zavodining to'laqonli ishlashini ta'minlash uchun madaniyat maskani ham fuqarolar va transport vositalari uchun ochiladigan bo'ldi. Bundan tashqari, O'zbekistonning So'x tumani va Rishton tumanidagi Cho'nqara qishlog'i aholisi hamda shu hududdagi O'zbekistonga qarashli muayyan korxona tashkilotlar xodimlari uchun Qirg'izistonning Gazprom va O'zbekistonning O'qchi maskanlari 23-sentyabrdan ochiladigan bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bu ma'lumotlarni Qirg'iziston chegara xizmati tarqatdi. Demak, ikki davlat o'rtasidagi eng serqatnov o'tish joylari, jumladan O'shga o'tiladigan Do'stlik, Qorasuv nazorat o'tkazish maskanlari yopiqligicha qoladi. Bu fikr keltirilgan ma'lumotlar mantig'idan kelib chiqadi. Shunday bo'lsa-da, Qirg'iziston chegara xizmati matbuot vakili Salqin Abdukariyeva bilan bog'lanib so'radik. Do'stlik va Qorasuv o'tish joylari yopiqligicha qolaveradimi?
Doshuk avtodorojniy, Qorasuv avtodorojniy, они закрыты. Пропуск лиц осуществляется только для граждан третьих стран.
Shu kunda Do'stlik va Qorasuv chegara maskanlari yopiq va ulardan 3-chi davlatlar fuqarolarigina o'tishi mumkin. O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bu joylardan o'ta olmaydi, dedi Salqin Abdukariyeva. Uning aytishicha, bu punktlar iyun voqealaridan so'ng O'zbekiston tashabbusi bilan yopib qo'yilgan va 22-sentyabr kungi uchrashuvda bu masala ko'rilmagan.
Событий, да, после этих событий они закрыты в одностороннем порядке.
Kechagi uchrashuvda bu punktlarni ochish masalasi muhokama qilingani ham yo'q. Chegara xizmatlari rahbarlari asosan Qirg'izistonning Botkent va O'zbekistonning Farg'ona viloyatlari o'rtasidagi chegara chizig'ida joylashgan o'tkazish maskanlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganishgan, dedi Salqin Abdukariyeva. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot vakilining fikricha,
Это уже решается, наверное, не только по гранвойска Узбекистана, это скорее уже решение правительства Узбекистана.
Do'stlik va Qorasuv kabi yirik o'tish joylari masalasi chegara xizmatlari darajasida emas, balki hukumatlar darajasida hal qilinishi mumkin. Hozircha esa bu maskanlarning qachon ochilishi ma'lum emas. Masala yuzasidan O'zbekiston rasmiylaridan biron ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Botkent viloyati davlat ma'muriyati huquq tartibot organlari bo'limi mudiri Toshtemir Eshaliyevning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri bilan suhbatda aytishicha, ikki davlat o'rtasidagi chegarada
postorda o'zgarib bo'lishi mumkin. Bizdagi saylov kampaniyasi 10-oktyabrdan keyin bo'ladi.
10-oktyabrda Qirg'izistonda o'tadigan parlament saylovidan keyin o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
yoki +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, sezgan bo'lsangiz kerak, endi navbat erkin mikrofon rukniga. Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari, fikr mulohazalari va ayni fikr mulohazalari uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 23 sentyabr kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumani Yangi Avlod qishlog'ida yashovchi bir tinglovchi Qumqo'rg'onliklar kanaldan suv ichyapti degan xabarni ma'lum qiladi. Ozodlikka yana uning aytishicha tuman aholisi muammolar girdobida yashayapti.
Qumqo'rg'on tumaniga birinchi o'rinda hozirgi svet masalasi bo'yicha biz qishloq Qumqo'rg'on tumani Yangobod mahallasi. Umuman svet kechqurungi payt paxta terim, yig'im terim paytlari umuman svet bo'lmaydi. Kechqurun soat 6 dan o'chadi, soat 8 yarimgacha hamma ovqatlarni yeb bo'lgandan keyin yonadi. Keyingi masalamiz, Yangobod mahallasida ichimlik suv o'ta keta qiyin masala. O'ta keta bir qiyin ichimlik suv bolalar, maktab bolalariga umuman qiyin masala. Juda qiyin masala. Gazga umuman yo'q, hayvonni kutmasak ham bo'ladi.
Bu ichimlik suv qayerdan shunda? Nima qilasizlar ichimlik suvni?
Ichimlik suvni biz kanaldan oqib kelayotgan layqa suvdan tinitib turib ichamiz. Mana necha mingta aholi yashaydi, 700 ga yaqin o'quvchi yashaydi.
Kanaldan olib ichasizlarmi?
Kanaldan olib ichamiz, shuni ham tinitamiz, tinigandan keyin ichamiz. Shkot suvining o'zi ham yo'q, ishlaganda nasos ishlaydi, ishlamasa yo'qda.
Bu kanalni suvi ham bir bo'lib bir bo'lmaydi.
Kanalni suvi nasos ishlasa bo'ladi, bo'lmasa yo'q, shu ham bo'lmaydi, 10 kun tuval bo'lmay qoladi.
Bunaqa paytda nima qilasizlar?
Bunaqa paytda o'zimizning bir quruq idishlarimiz bor, shundan zaxiraga saqlaymiz-da, shundan ichib o'tiramiz keyin.
Suvni sifati qanaqa? Endi ichyaptilar ekan buni kanaldan olib.
Ichyapmiz, mana hozirgi payt mana bitta o'g'lim temperatura, gripp masalasi bo'yicha atravlana yotibdi uyda ukolob. Nima qilamiz? Taqdirimizdan bor ekan, shuni yashab yuribmiz. Ilojimiz yo'qda.
Bu yerda elektr energiyasi, gaz, suv muammolari, bular haqida shu biror bir mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilganmisizlar?
Aytmang desangiz bo'lmaydi, brentaga borsangiz bir quloq solmaydi.
Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz yetkazgan fikrlar, xabarlar edi. Buxoro viloyati gaz sanoatiga qarashli tashkilotlardan birining bir guruh ishchilari nomidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi ozodlikka quyidagilar haqida gapirib berdi.
Biz Buxoro viloyati, Buxoro gaz sanoatiga qarashli 7-chi vakillikda ishlaymiz-da. Kutresi işçi bunu işleyemez. Başlı bizanı dekabr oylularımız 50 faydalı plastik karşıya ötkergenizdi. Şu oylugu bizi hazır geçen bir işimi yaptı. Karımını plastik karşıya sakla koyacağımdı.
Ötken yelgi dekabrda ayıca yapsın mı?
Ha ötken yelgi dekabrda. Bana şu oylugu 50 faydalı oylugunu sakla koyacağımdı. Plastik karşıya sakla Bana şunu hazır geçen bir işimi yaptı da.
Neşte odan mı pulu uçlengen bu faydalı?
İniviyet stres bu ince.
Kança mesela treste kança odam işliydi?
Mingden ziyat adamdı.
Mingdan ziyod odam. Masalan, sizni qancha pulingizni ushlashdi?
Mani 270 ming pulim ushlagan.
Demak, har kimdan shuncha miqdorda saqlangan?
Haqiqatan, kredit 240 ming, 250 ming talab qilganda bitta odamdan.
Bu anchagina pul bo'lar ekan unda.
Haqiqatan ancha pul bo'ladi.
Bu murojaat qilib ko'rdingizlarmi? Nima deyishdi?
Zapchastiga aytyapmiz, buxgalterga, adr-kadrga, promkomga aytyapmiz. Bo'pti beramiz, bo'pti plastikni saylab beramiz deyapti, bizlar so'rayapmiz, bunga bir protsent birasini qo'shib berasizlarmi, yo'q shunday shu pulni berasizlarmi desak, bo'pti nima shoshasizlar, baribir beramizda bir kun deyaptida.
Murojaatni yozma ravishda qilganmizlar yoki shunday og'zaki kiribmi?
Og'zaki qilganmiz, endi bizlarda bilasizki, odam murojaat qilganmiz, og'zaki qilsak bizni bir sira ishlamaydigan bo'ladi deyapmiz.
Demak, yozma murojaat qilishga qo'rqqansizlar?
Qo'rqamiz, haqiqatdan. Sira ishlamaydigan bo'ladi.
Boshqa oilalarni, oilalarni normalni olyapsizlarmi?
Normalni olyapmiz boshqalarini.
Buxoro viloyati gaz sanoatiga qarashli tashkilotlardan birining ishchisi edi. Andijon viloyatining Jalolquduq tumani Oyim qishlog'ida yashovchi 41 yoshli ko'zi ojiz nogiron ayol 12 yildan buyon o'zining qonuniy mulki uchun kurashib kelayotganini va yuqori tashkilotlarga murojaat qilgani uchun keyingi paytda mahalliy rahbarlarning tazyiqiga uchrayotganini aytadi.
12 yildan beri hamma nimalarga yordam so'rab bo'lganman deb, 12 yildan beri bo'lib kelyapti, o'zini shaxsiy uyini topib olgandek, tutmasını bırakıyorlar. Hamas gidiyorlar. İçerisini çıkıyorlar. Halkı bir yerine yaptı da şunu. Kimmat Özbekistan prezidentleri geldi. Hizmetten yoldu. Hal olmadı.
Şimdi Gulidap'ı büyüyüzü kim tortu bu halde?
Erkelerim topla geldi. Bitti oğlum, nagir almandı. Bitti oğlum koyanlandı. Nagir alandı, işhan altı, yatıklandı.
Ama sizin mülkiyiniz ediyor, bunu akılarınız nakalını rövüştü. Sizi haydab çıkarıştı mı? Uyden ne bugün özü?
Siz tartışı oğlandı, hayır özü gerası üniversitede. Yani sözünü ve haydab çıkartı oğlandı. Yani prekir o suut kılır. Birazdan hiç kartımız kolası olmayan seyret kumur değil. Programı tepeler gelmez. Ali Sultan'a geçer yazdım Özbekistan'da. Prezidenti getiren yazdım. Umut cevaptan kene yaptı yazdım. Çünkü ona kirlen bir yerler siz hatsan bu gitkenden de. Ne bu oğlum ki dört konuşup, nare geri konuşup, kan abdi böyle yaptı. Yok o aramızda kokuş yaptı, şuna kadar kılıç yaptı değil mi? Bol hala geleceğin gibi bol oldu. Anne kadar dediğin, dediğin kubala geldi yaptı değil mi?
Sizi kim korkuş yaptı yok o duvara vardı?
Asıl numara da rahatlarla.
Numara, prezident ki yazganınız için korkuş yaptı mı?
Ha, hala geleceğin gibi yolda oldu yaptı değil mi? Hakkı iyi oldu ya, bir tane oldu insancıydı. Tutlanan kılı değil mi ya? Tutlanan kılığa gelse ulan o zünge dokunup kaçat. Kamaklarına hadi yolda atıyordun, o zünge kaçak yap, bırakırlardan. O zünge nagir aman, közden ikinci grupta nagir anına.
Andijon viloyatining Jalolquduq tumani Oyim qishlog'ida yashovchi 41 yoshli ko'zi ojiz nogiron ayol Gulidapa edi. Qirg'izistonlik bir guruh yigitlari nomidan qo'ng'iroq qilgan o'shlik o'zbek yigiti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning BMT minbaridan turib o'sh qirg'ini bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazish va ommaviy qirg'in uchun mas'ullarni javobgarlikka tortish haqidagi talabi uchun minnatdorchilik bildiradi Karimov janoblariga.
Kırgızistan'dan hoşlu bolla. Yine keçe İslam Kerimov'u gapını eşittik. Güde kutsam bulduk. Orta prezident Kerimov'u. Güde hem yakışı gaplar buldu. Kemiyse ki kiriş kere gidip açken gaplar. Güde makul. Lekin bunu kaygı yetiş kere. Şimdi kimdir kirip teşirip bu hakikattir o yapı çıkarış kere de. Biz şu deyim kutsam bulduk. Özbekistan prezidenti İslam Abdülhamidovich Kerimov'u sözlerimi. Bana hoş vakıyası gire. Cinde bu seyem. Başka Özbeyler taraftan endi o'zini nimasini bildirib, mana komissiya kirish kerak, on tekshirish kerak degan so'zlarni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Shu men mana Qirg'izistondan o'zbek bolalari bor, shularning nomidan Islom Abdug'aniyevich Karimovga katta minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.
Qirg'izistonlik o'zbek yigiti edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Rukunni yakunlashdan oldin yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Yo Yoki shuningdek +420 773 267 230 raqamiga orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Alixo'jayev ozodlikning Chodir xayol dasturida mehmon bo'ldi. Hozir ana shu suhbatdan bir parcha tinglaymiz.
Nimaga sizga shu O'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41 yil tug'ilganman-ku, 30 iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga, shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam, qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xat olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimdan o'qib, hatto shunaqa o'g'il ko'ribman, yarim yil bo'pti, otini Mustafa qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nima unaqa ism qo'yibsizlar, unaqa ism qo'yish kerak emas edi, boshqa ism yo'q edi, nima ism qo'yish kerak? Mana biz qurshovdan chiqdik, O'lmasdan qoldik, otini O'lmas qo'yib, bormi shunaqa ism? Ha, bor, O'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga O'lmas qo'yiladi deb O'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana xudoga shukr. Tushundik, tushundim. Endi O'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz, Nikita Mixalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizni bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchunmi? Baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shunaqa kelyaptiki, ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi.
O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Alixo'jayev bilan suhbatdan bir parchani tingladingiz. Ushbu suhbatni to'liq tarzda shanba kuni kechqurun, yakshanba esa ertalab efirga uzatiladigan Chodir xayol dasturida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 23 sentyabr kuni Shanxay hamkorlik tashkiloti qoshidagi mintaqaviy akseltoror tuzilmasi kengashining Olmaotada boshlangan yig'ilishida tashkilotga a'zo davlatlar, xavfsizlik xizmatlari va huquq tartibot idoralari Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid masalalarni muhokama qildi. Ayni mavzu tafsilotlari Umidbek lavhasida.
Olmaota yig'inida Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston vakillari ishtirok etdi. Mazkur yig'ilishda Qirg'izistonning mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashidagi vakili Qirg'iziston janubidagi voqealar va vaziyatni barqarorlashtirishga oid Qirg'iziston Respublikasining hukumat idoralari ko'rayotgan choralar haqida chiqish qildi. Shanxay hamkorlik tashkilotining InfoShos rasmiy internet portali bosh muharriri muavini Maksim Krans majlis haqida ozodlikka bularni ma'lum qildi.
Насколько я знаю, это будет связано с Киргизией. Вы знаете, вот мы дали информацию сегодня, посмотрите, значит, на нашем...
Менің білішімче, бұл ерді көрілеткен мәселелерінің барчасы Қырғызстан білан бағылықтыр. Біріншіден, Қырғызстан вакилі қылген маруза асасыда, шехетте ментақави аксилтеррор түзілмасы кенгешінің Қырғызстанның жануби вилайетлердегі хавсызлікті тәмінләш үшін, Hukumat kuchlariga xalqaro terrorchilik, ekstremistik va ayirmachi tashkilotlar faoliyati borasida tezkor axborot almashuvida SHTG a'zo davlatlarning tegishli idoralari tomonidan ko'mak berish haqidagi qarorni qabul qildi. Bunda hech qanday qo'shin kiritilishi haqida gap ketmayotganini alohida qayd etmoqchiman, dedi InfoShos internet nashri bosh muharriri muavini. Uning aytishicha, kengash yig'ilishida SHT aksilterror tuzilmasi ijroiya qo'mitasining 2010 yilga doir faoliyati ma'qullangan va 2010 yilga mo'ljallangan ish rejasi qabul qilingan. Yig'ilishda shuningdek, narkobiznes va jinoyatchilikka qarshi kurashda mintaqaviy aksilterror tuzilmasining BMT qoshidagi idoralar va boshqa xalqaro axborot boshqaruv markazlari bilan aloqalarni kengaytirish masalasi ko'tarilgan. Kengash a'zolarining qarori bilan mintaqada aksil terror tuzilmasi raisi etib Xitoy jamoatchilik xavfsizligi vaziri muovini Men Xunvey 1 yillik muddatga saylandi. Anjuman yakunida SHT mintaqada aksil terror tuzilmasi kengashining navbatdagi yig'ilishi 2011-yil mart oyida Toshkentda o'tkazilishi e'lon qilindi. SHT qoshidagi aksil terror mintaqaviy tuzilmaning bosh qarorgohi Toshkentda joylashishiga qaramasdan, O'zbekiston keyingi paytlarda SHT doirasida o'tkazilayotgan aksil terror mashqlarida qatnashmay kelmoqda. O'tgan oyda Rossiyaning Saratov viloyatida, o'tgan yil esa Tojikistonda SHT o'tkazgan mashqlarda ham O'zbekiston harbiylari qatnashmagan edi. Maksim Kras O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkiloti faoliyatidagi ishtirokining susayib borayotgani sabablarini bunday izohlaydi.
В общем-то, позиция Ташкента, она известна всем. Они считают, то есть, в смысле, руководство Узбекистана считает, что вот они должны участвовать в тех проектах, которые для них перспективны и интересны. Вот.
Aslida Toshkentning bu masala bo'yicha pozitsiyasi barchaga ma'lum. Ular, ya'ni O'zbekiston hukumatı, faqat o'zlari uchun qiziqarli va istiqbolli loyihalardagina ishtirok etish lozim deb hisoblaydi. O'zbekiston SHHDning barcha loyihalarida ishtirok etmasdan faqat o'zi uchun manfaatli bo'lgan loyihalarni tanlaydi xolos. SHHDning tashkiloti sifatida qulayligi ham unga a'zo davlatlar barcha loyihalarda ishtirok etishi shart bo'lmagandadir. Bilasiz, O'zbekiston hatto Qirg'izistonda Rossiya bazasini joylashtirish masalasida ham o'zgacha pozitsiyaga ega, deydi Infoshos portali sharhlovchisi Maksim Kranz. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, dasturimiz davom etadi. O'shliklar va Jalolobodliklar 10-oktyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilayotgan parlament saylovlarida millatchi partiyalar g'alaba qozonishi ehtimoli mavjudligidan tashvishlanmoqdalar. Millatchi partiyalarga qarshi ovoz berishga qaror qilgan o'zbek aholisining ko'pchiligi esa hujjatlari yo'qligi bois ovoz berish huquqidan foydalana olmay qolishlari mumkin. Qirg'izistondagi saylov jarayoni mavzusini Elmurod o'rgandi.
Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipovning aytishicha, bu galgi parlament saylovlari avvalgilaridan ikki jihati bilan farqlanadi. Birinchi jihati, saylovoldi targ'iboti jarayonida o'zbek liderlari ishtirokining yo'qligi.
Ilgari o'zbek milliy markazining boshliqlari, o'zbek liderlari aytganga borishardi butun aholi. Endi hozir liderlar yo'q bo'lgandan keyin, endi hozir partiyalarga jindek qiyinchilik tug'iladi. Ular mahalla-mahalla bilan, har bir qishloq bilan, ko'cha bilan, shahar bilan ishlash kerak edi.
Ikkinchi jihati, bu galgi saylovlarda millatchilik ruhidagi partiyalarga ham parlamentda o'rin egallash imkoniyati paydo bo'lib qolgani.
Ayniqsa bizda janubda ularning pozitsiyasi juda kuchli.
Bu pozitsiyasining kuchliligi nimalar seziladi?
Buni bu iyun voqealarini Qirg'iziston uchun fojiali narsa bo'ldi, lekin buni darajada qabul qilayotgan nimalar yo'qdi narigi tomonda. U yerda hozir ikki xalq bir-biriga dushmanu, o'sha yerda urush bo'ldi-yu, o'sha urushdan g'olib bo'lib chiqdik degan tushunchalar bor-da aholining ayrim qismi o'rtasida.
Dedi Abdumalik Sharipov. O'shlik jurnalist Xulkar Isomova, o'shlik o'zbeklar ham millatchi partiyalardan tashvishda ekanini aytadi.
O'zbek aholisining ichida juda ham qattiq qo'rqinch bor. Уже бір-екі миллиатчи партияларды өтіп кетіш хақыда. Так вообще поддерживают.
Дейді Хулкар Исомова. Ошлик Авазака, өзі яшайдыған махалла ахлы толығы білан парламент сайлауыда іштірок етішке қарғар қылғанын айтады. Улар қайсы партияға ва айнан кем үшін овоз берішлеріні хам анықлап олышкен.
Аш ануар арты қытсалымыз деппіз, армамызды.
Кімі қарғары? Бұ өзіңізі қарғарыз мы, махалланы қарғары мы?
Mahalla saylayapti pulni.
Biroq Avaz aka va uning mahalladoshlari hujjatlari o'sh voqealari paytida yonib ketgan. Ular parlament sayloviga qadar yangi hujjatlari qo'llariga yetib kelmasligidan tashvishdalar.
Anaqa bitta mashina berib mahallaga kelib suratlarimizni olib anketalarni to'lg'azib, ham chiqib ketgan bo'yicha mana hozir 1.5 oyga yaqin kun bo'ldi. hali xabari yo'q uchun pasportlarimiz haqida.
Pasportlaringizni pulga tiklayaptimi, bekorga tiklayaptimi?
Yo'q, davlat to'lar ekan pasport pulini.
Deydi Avaz aka. Qirg'iziston janubida istiqomat qiladigan o'zbeklar bilan qilgan muloqotimiz chog'ida ma'lum bo'ldiki, o'zbek aholisi saylovda millatchi partiyalar g'olib bo'lmasligi uchun ovoz berishga ishtirok etishmoqchi. Biroq ularga bunday imkoniyatni beruvchi hujjatlari yo'q. Bu masala hal etiladimi? Bu savol bilan Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Abdumo'min Mamaraimovga murojaat qildik.
İşte davlat ro'yxat olish xizmati, migratsiya xizmati hamda tashqi ishlar vazirligi rahbarlari ishtirokida o'sha yerda shu masalalar qarab muhokama qilinadi. Siz aytgan masala bo'yicha hozir ish olib borilyapti. Ro'yxatga olish xizmati hozir imkon boricha tezroq fuqarolarimiz hujjatlarini berishga harakat qilishyapti. Imkon boricha shu hammaga, ruxsatbergan odamlarga berishga hozir imkoniyatimiz bor degan gap aytishdi.
Dedi Abdumo'min Mamaraimov. Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra saylovda ishtirok etayotgan partiyalar o'z nomzodlarining 15%ini milliy oshchilik vakillaridan tanlab olishi kerak. Abdumo'min Mamaraimovga ko'ra 13-oktyabrda o'tadigan parlament saylovlarida ishtirok etayotgan 29 partiyaning barchasi qonunchilikning bu talabini bajargan.
Turli xil oshchilik millatlar tashkil qilgan fuqarolar bo'lish kerak degan talab ham qaralgan va bu talab har bir partiyani ro'yxatida saqlangan.
Ammo Markaziy saylov komissiyasi a'zosi nomzodlar ro'yxati milliy mansublikka qarab tahlil qilinmagani, shuning uchun ham deputatlikka nomzodlar orasida qancha o'zbek borligini bilmasligini aytdi. Shundan so'ng bu hisob-kitobni o'zimiz qilishga jazm etdik. Saylovda ishtirok etayotgan 29 partiyadan 5 tasining nomzodlar ro'yxati bilan tanishdik. Jami 5 partiyadan 600 nomzod ko'rsatilgan ekan. Ularning orasida o'zbeklar kamida 25 kishini tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xo'p, mavzularda ozodlik dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai NATO kuchlari tomonidan qo'lga olingan Al Jazeera telekanalining 3 muxbirini ozod etilishini so'radi. Ushbu muxbirlar Afg'onistonda o'tkazilgan parlament saylovlari kuni terrorchilar hujumi jarayonidan reportaj tayyorlaganlikda ayblangan edilar. Tafsilotlar Olim Kohgan lavhasida.
Afg'oniston janubida Al Jazeera telekanalining 2 kishi afg'on jurnalisti va boshqa 1 kishi afg'on mahalliy muxbir NATO va afg'on harbiylari tarafidan ushlab olinganidan so'ng mamlakat rahbari Hamid Karzai mazkur xabarchilarning ozod etilishini so'radi. Karzai janoblari Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi bu borada tekshiruvlar o'tkazib, mazkur jurnalistlarning ozod etilishi uchun sa'y-harakat olib borishini ta'kidlagan. Al Jazeera telekanalining xabarchilari 18 avgust kuni mamlakat bo'ylab parlament quyi palatasi saylovlari o'tkazilganidan so'ng Afg'onistonning Qandahor va G'azni viloyatida ushlab olinganlar. Hamid Karzayning so'zchisi Hamid Ilmiy Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mamlakat prezidenti ushlab olingan muxbirlar ozod etilishi uchun mas'ul organlarga buyruq berganini ma'lum qildi. Afg'oniston prezidenti mamlakatning axborot va madaniyat vazirligiga ushlab olingan muxbirlar ozod etilishi uchun lozim ishlarni amalga oshirishi borasida buyruq berdi. Afg'oniston davlati so'z erkinligi ta'minlanishi uchun bor imkonlardan foydalanib kelmoqda. Erkin matbuot va so'z erkinligini ta'minlashda hukumat o'tgan 9 yil davomida katta yutuqlarga erishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Al Jazeera telekanalining 2 kishi muxbiridan bo'lak, bir mahalliy radio jurnalisti ham Kopiso viloyatida NATO va afg'on harbiylari tarafidan qo'lga kiritilgan. Xalqaro harbiy kuchlar Al Jazeera telekanali muxbirlarini Toliblar va Al-Qoida bilan yaqin aloqada ekanlikka ayblagan. Ammo boshqa bir afg'on xabarchining Kopiso viloyatida mamlakat milliy xavfsizlik idorasi tomonidan ushlab olingani sababi haqida ma'lumot berilmagan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu borada tashvish bildirib, Afg'oniston hukumati hamda NATO kuchlaridan ushlab olingan jurnalistlarning ozod etilishini so'ragan. Ayni holda Afg'oniston jurnalistlari milliy uyushmasi mazkur jurnalistlar qo'lga tushirilishi borasida aksalamal bildirib, ularning tezda ozod etilishini so'radi. Mazkur uyushma boshlig'i Abdulhamid Muboris Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan suhbatida bu qabil harakatlar Afg'oniston bo'ylab so'z erkinligi jarayoniga zarar yetkazishini qayd etdi. aytdi.
Ittihodiy milliy jurnalistlar Afg'oniston xabarnigoriki giriftor shavar.
Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab o'nlab ommaviy axborot vositalari va yuzlab kishi muxbirlar faoliyat olib bormoqdalar. Afg'onistonlik jurnalistlar har doim davlat muxoliflari hamda afg'on va xalqaro harbiy kuchlar tomonidan ta'did etilishlari borasida shikoyat qiladilar. Hanuzgacha noma'lum shaxslar tomonidan nobud etilgan afg'on jurnalistlar qotillari ushlanib, jazolanmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavhasi edi. Bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.